Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Konkláve nebo Habemus Papam. Dva filmy, jedno téma. Každý z nich originálním způsobem zachycuje volbu nového papeže. Jaké otázky oba filmy přinášejí? Nakolik jsou věrné realitě? A co o našem vztahu k náboženství a církvi vypovídá pozornost, kterou svět v posledních týdnech upírá k událostem ve Vatikánu? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám Lukáše Jirsu, filmového kritika a vedoucího pražského studia televize Noe. Dobrý den, Lukáši.
Dobrý den.
A vítám také filmovou publicistku a kolegyni z Českého rozhlasu, Kristýnu Roháčkovou. Dobrý den, Kristýno.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Lukáši, Kristýno, ve středu 7. května, tedy před pár dny, zasedlo konkláve, neboli shromáždění více než stovky kardinálů z celého světa. A to za jediným účelem, aby rozhodli, kdo usedne nově v čele římskokatolické církve. Pustili jste si u té příležitosti znovu film Konkláve, nebo Habemus Papam, které oba se vlastně věnují volbě papeže?
Já jsem si připomněla Konkláve, ale možná ještě bizarnější odpověď na to je, že jsem si pustila Andělé a démoni Dana Browna, jeho adaptaci s Tomem Hanksem, což asi není úplně ta logická volba, kterou hodně diváků udělalo, protože i podle těch streamovacích čísel je vidět, že spíše šli za tím Oscarovým titulem, tedy za Konkláve, a já jsem si to připomněla ráda, protože ono už přece jenom v tom Oscarovém závodě se to Konkláve trošku ztratilo postupně, i když vlastně bylo to jedno z těch favoritů. Ráda jsem se na to podívala znovu, protože za mě to byl jeden z těch jako velkých diváckých zážitků loňského roku.
Lukáši. Já jsem si Konkláve opakovat nemusel, protože jsem ho viděl naposledy docela nedávno, patří taky mé velké zážitky loňského roku, a Habemus Papam jsem si také opakovat nemusel, protože to je naopak film, na který se dívám nebo ho případně ukázky z něj minimálně pouštím studentům také velice často, takže bych řekl, že mám oba dva filmy docela v živé paměti.
Tak je, pojďme osvěžit i našim posluchačům, případně přiblížit těm, kteří ji ještě neviděli. O čem je Konkláve a Habemus Papam, neboli Máme papeže?
Asi to pojítko začíná v té chvíli, kdy umře ten stávající papež a musí se zvolit ten nový. V případě Konkláve je to příběh toho v uvozovkách manažera těch kardinálů, který má nějaké své vlastní pochybnosti o víře, o tom směřování života, o tom svém oddání církvi, a přitom dostane tento těžký úkol, kdy vlastně musí v uvozovkách zmanageovat to konkláve jako takový ten posvátný rituál. A je to takový střet jeho osobní víry a stran toho nějakého očekávání ve společnosti, protože opravdu to je snímek, který se odehrává v současnosti, který teda byl napsaný v době, kdy probíhalo konkláve, které pak zvolilo papeže Františka, ale asi zrcadlí dost otázek, které jako společnost máme i teďka, které se tak zrcadlí v tom, co čekáme od toho konkláve i dnes, což je nějaké směřování do budoucnosti, což je otázka toho, jestli se budeme držet nějakého konzervatismu nebo jestli budeme více směřovat k liberalismu, a to jsou za mě velké otázky toho filmu, plus teda i nějaká lidskost těch postav, které se tam objeví, protože je to vlastně takové z mého pohledu, vlastně kdybych otvírala ilustrovanou knížku, protože to je snímek opulentních obrazů a ty kostýmy a ta barevnost toho všeho, to vizuálno, a do toho nějakého starého světa najednou přichází i prostřednictvím těch postav nějaká budoucnost a trošku ten svěží vánek.
Já bych to možná ještě k tomu konkláve jenom dvě věty a pak teda přejdu k Habemus Papam, že to konkláve je pro mě vlastně širší v tom smyslu, že pro mě víc než o církvi je to vlastně v obecném smyslu studie charakterů nejrůznějších, které se tam tedy v jednotlivých kardinálech nějakým způsobem zrcadlí. A zároveň vlastně ten film nevnímám úplně jenom jako těsně související s tím konkláve, ale vlastně jako komentář k současné době opět na obecné úrovni. Možná to je trošku takový moje vlastně deformace, protože jako takový profesionální katolík tím, že pracuji pro tu televizi Noé a stále se mě ptají nejrůznější lidé na to, jak právě tyhle ty filmy vnímám, tak mám tendenci je vnímat v širší rovině a možná, že naopak třeba divák, který, když vidí film o Konkláve, tak je zaměřen na tu první úroveň toho vyprávění, to znamená na to, že tam teda vidí kardinály v Sixtínské kapli, tak já bych řekl, že to pojetí, to možné čtení toho filmu je širší. Stejně jako je to u Habemus Papam, kdy vlastně o Konkláve až tak nejde, to Konkláve tam je v prvních 15 minutách a pak už se jedná opět o vlastně studii člověka, který se musí vyrovnávat se svými slabostmi. To znamená ten zvolený papež, který v tom Habemus Papam vlastně nemá sílu se ujmout svého úřadu, utíká do Říma a zároveň tedy objevuje život obyčejných lidí a zároveň dochází na psychoanalytické seance k jedné psychoanalytičce římské. A ten film Habemus Papam je vlastně pojat jako celek mnohem lehčeji a v komediálním hávu, na rozdíl od Konkláve, což Konkláve je od začátku vlastně velice dobrý a mistrně zvládnutý thriller. Já bych to jenom ilustroval tím prvním obrazem Konkláve, kdy vlastně vidíme muže jdoucího s jakýmsi kufříkem, tunelem a těžce dýchajícím a kamsi spěchajícím. Tak ono vlastně jako v tom kufříku může být kardinálské oblečení, ale stejně tak tam může být nějaká tajná zbraň nebo nějaké složky kompromitující kde jakého politika a tak dále. Takže je to prostě thriller, který určitě nemá ambici jaksi být nějakým zásadním uměleckým dílem, které nám bude vyjevovat nějakou duchovní pravdu o kardinálech. A stejně tak Habemus Papam vnímám jako dramatickou komedii, která mnohem víc než o církvi je prostě o tom jednotlivci a o jeho snaze najít sebe sama. A stejně tak to vlastně říkal i Nanni Moretti v rozhovorech, že ten film není o církvi, není o papežovi, ale je to prostě o lidském hledání svého místa na světě.
Ale když zmiňujeme komedii, tak jenom ke Konkláve ještě je důležité zmínit, že opravdu, když na to člověk kouká, tak vnímá, že to je dramatický výjev, ale zároveň ta komedie je tam dost výrazný prvek toho. A vlastně já, když jsem to popisovala a snažila jsem se nalákat své kamarády, tak jsem říkala, že to je vlastně thriller šmrcnutý trošku volbou studentské královny krásy, trošku protivné zprosté holky, protože opravdu tam vidíme i to, jak se vlastně taková ta velmi lidská chuť pomoci projevuje v těch lidech, když jsou uzavření, opravdu doslova uzavření v tom jednom chrámu. Takže je to takový zvláštní zápas i mezi národnostmi na jedné straně i těmi světonázory.
Zároveň ta lidskost, kterou zmiňujete u Konkláve, se projevuje asi i u dalších děl, jako je například Mladý papež, nebo Dva papežové. Čím si vysvětlujete, že vlastně vzniká tolik děl o papežství v poslední době z toho filmového prostředí? Ostatně i Konkláve se natáčelo v kulisách buď Dvou papežů nebo Mladého papeže, jestli se nepletu. Takže ta návaznost tam vlastně je vyloženě výroba, následuje za výrobou. Čím je to tak populární? Je to možná nějaký univerzální vzorec, jak právě vypovídat i o jiných tématech, než je vyloženě jenom církev?
Tak já si myslím, že to je vlastně kontinuálně od začátku dějin kinematografie, je příběh Ježíše Krista a poté teda příběhy jaksi usazené do církevního prostředí jsou velice časté. A to z toho důvodu, že jsou mezinárodně poté atraktivnější a srozumitelnější. A proto taky Habemus Papam, třeba ten Nanni Moretti, sám říká, že by se ten film mohl odehrávat prostě v nějaké třeba národní velké společnosti, nebo by mohl být vlastně o řediteli třeba banky a podobně. Ale nemělo by toto kouzlo a ten mezinárodní přesah a tu srozumitelnost a také atraktivnost těch kostýmů a těch lokací a tak dále, jako když příběh zasadíme do prostředí katolické církve. Takže já bych v tom neviděl nějaký zvýšený zájem vnějšího světa o katolickou církev. Zároveň je to potěšitelné v tom smyslu, že aspoň něco z té katolické církve ještě vnější svět přitahuje, i když je to vlastně jenom ten vnější, poněkud bizarní svět staromodních kostýmů.
Já to vnímám stejně a možná trošku i podobně, jako je ten trend dívat se na to, jak žijou bohatí, že vlastně je tam furt nějaký ten prvek toho tajemna, za které chceme nahlédnout jako diváci, že to je nějaký ten svět opravdu jak otvírat tu obrázkovou knihu, jak jsem říkala. A mně se i na těch filmech líbí, že vlastně spojuje to, že to jsou ve velké míře konverzačky, že to je ve velké míře dva lidé, kteří se spolu procházejí nějakými těmi místy a vedou konverzace o tom, co to znamená být člověkem, co to je víra. A to je jim společné a nemusí vždycky to by jenom být o tom, že do toho pijí tu Fantu a jí pizzu jako ve dvou papežích.
Ale zároveň vlastně nezbořilo to tajemství, které může být na těch filmech to přitažlivé. Vlastně především to konkláve, protože je tam vlastně zachycen celý ten proces volby, lidé se na něj nyní dívají ve velkých počtech, sledovanost zrostla snad trojnásobně. Tedy není tím narušená ona tajemnost toho procesu?
Já bych neřekl, protože jsme si vědomi toho, že jak Konkláve, tak veškeré předchozí filmy jsou prostě fikce, není to žádný dokumentární film a jak si ty jednotlivé kroky volby papeže jsou jasně popsané a jasně zachycené a známé, tak ty jsou tam samozřejmě zachyceny dobře, ale je to prostě jenom film, není to přímý přenos, takže jak si to tajemno spojené s Konkláve jako takovým tím určitě nějak narušeno není.
Zároveň to tajemno je něco, co je ústředním tématem filmu Konkláve. To, že jsou kněží, respektive kardinálové, zavřeni ve zdech Sixtínské kaple a jsou vlastně až v takovém pomalu spiknutí vzájemném mezi sebou, tvoří koalice, dohadují se, je tam vlastně pátrání. Tak jak na to reagovala katolická církev, když to viděla, jaké byly reakce, protože to je něco, co asi, i když samozřejmě jsme si vědomi toho, že to není dokument, je to hraný film, tak nemusí být přijato úplně tak pozitivně, jako ten film přijali třeba akademici, ať už na Oscarech nebo na britských filmových cenách.
Tak určitě nikomu nevadí zobrazování reálií katolické církve. To, co je problémem pro určitou část katolické veřejnosti, jsou ta fakta, která se tam pak jako předestírají, ten scénář samotný. V Habemus Papam to bylo to, že papež rezignoval. Tady to je jaksi ta přílišná politizace, usupování moci a tak dále. Já bych tomu řekl jednu jaksi vtipnou možná trochu situaci, kdy v roce 2012 jsem někde říkal něco o filmu Habemus Papam na katolické teologické fakultě a někteří dobří katolíci říkali, byli pohoršeni tím filmem a říkali, že přece není možný, aby papež rezignoval. Takže to je strašná pitomost ten film a ejhle, za dva roky rezignoval papež Benedikt. Tak jsem tak trochu teďka říkal jednomu nejmenovanému biskupovi, aby se nelekl, až bude zvolen papež stejného charakteru nebo stejných fyzických předpokladů, jako máme teďka v Konkláve, protože filmy umění jako takové má někdy určité prorocké rysy.
Přesto se ale vyrojily vlastně dost odsuzující výroky na účet Konkláve. Zmiňme například amerického biskupa Roberta Bayrona, který loni v listopadu napsal ve svém příspěvku na síti X mimo jiné toto. Pokud vás zajímá film o katolické církvi, který by mohl být napsán redakcí New York Times, je tohle film pro vás. Církevní hierarchie je ve filmu semeništěm ambicí, korupce a zoufalého egoismu. Konzervativci jsou tu xenofobní extrémisté a liberálové domýšliví intrikáni. Jsem si jistý, že film získá spoustu cen, ale moje rada je, utečte od něj, co nejdále to jde. Tak z čeho vyvěrá tato kritika? Možná teď přišel čas si tedy vyzradit konec filmu, protože právě na ten samotný závěr zde americký biskup naráží.
Takže jdeme spoilovat konec filmu.
Ano.
Ono vlastně na konci Konkláve se dozvíme, že nejen, že tedy kardinál jeden se tam objeví bez vědomí vlastně toho, že vůbec existuje, protože je to kardinál, který slouží v Kábulu, jestli si to pamatuju správně, a také se vlastně tam otevře otázka genderu a lidské vlastně podoby toho, co to znamená být člověkem, řekněme to takhle, protože vlastně víme, že i ta otázka toho, jakou roli můžou mít ženy v církvi, je téma, které se otvírá v Konkláve velmi hezky, aspoň tou lehce upozaděnou, ale stále velmi výraznou rolí těch přítomných sester a hlavně tedy Isabely Rosellini. Chápu asi tu kritiku, ale vlastně si myslím, že to je jeden z těch zvratů, který asi nejlépe pak působil na tu liberální část publika, která asi i patří k těm asi největším zástupcům akademické obce.
No, já bych řekl, že ten komentář od biskupa Barona, je potřeba vědět, kde je biskup Baron. Biskup Baron je výrazně konzervativní americký biskup, který, jenom abychom se teda vrátili teďka opět k aktuální kauze Donalda Trumpa jakožto papeže, tak tam vlastně došlo třeba k tomu, a tím ilustruji pozici biskupa Barona, že americká biskupská konference vydala celkem ostré prohlášení, kde říká, že to je teda velice nevhodné. A biskup Baron, který byl 2 dny předtím jmenován Donaldem Trumpem do nějakého užšího týmu, do nějakého poradního orgánu o svobodě náboženství, tak jaksi byl velice zdrženlivý a v jednom z rozhovorů, který lze dohledat, se neměl příliš k tomu, aby Donalda Trumpa nějak jako výrazněji odsoudil. A zároveň biskup Baron tady zjevně jako nepochopil roli umění a myslím si, že asi by si měl jako lépe přečíst třeba už jenom nějaké poslední listy papeže Františka, který třeba před rokem vydal krásný dopis o literatuře, kněžím a všem laikům, nebo i v jeho rozhovorech o filmech, prostě on hovoří, že umění nám nemá potvrzovat naše názory, ale že nám má otevírat nové perspektivy a vést nás nějakému novému promýšlení světa a člověka, a to tenhle ten film dělá. A pokud to biskupovi Baronovi narušuje nějaké jeho jistoty a znervozňuje ho to, no tak prostě dobře mu tak možná. Já znám zase naopak mnoho jiných lidí, ať už ze zahraničí nebo z České republiky, významných osobností, jako třeba Tomáš Halík nebo další, kterým se tento film velice líbil a pokládá je za velice jako inspirativní v tom, jak právě se ta fikce mísí s realitou a jak to napětí s tím humorem a tak dále. Takže to, že biskup Baron má výrazný hlas, je jedna věc, ale že by zastupoval, myslím, třeba jenom výraznější část katolíků na světě, bych nějak úplně mu nepodsunoval.
Ostatně před několika dny i generální vikář diecéze plzeňské Petr Hruška vlastně napsal takový pochvalný komentář, kde zdůrazňuje to, že film vznáší plno zásadních otazníků, ať už je to téma osobní autenticity, komplexnosti lidství, či i vnitřního zápasu vlastně s nějakou vlastní osobitou spiritualitou.
Můžu k tomu jednu věc dodat?
Ano.
To je docela vtipné, protože my jsme měli na začátku týdne v debatě v televizi Noé Tomáše Holuba, kde byla řeč právě i o filmu Konkláve a jemu se ten film hrozně nelíbil. Právě kvůli tomu konci. Přestože třeba v mnohem nesouhlasí s biskupem Baronem, tak tady se vlastně jako s ním shoduje, což je vtipné v tom smyslu, že Tomáš Holub je nadřízeným tady citovaného Petra Hrušky a je vidět, že to nevadí, jo? Že prostě můžeme mít názor na filmy různé a tím nechci říct, že Tomáš Holub nerozumí umění. Tomáš Holub je každoročním návštěvníkem Karlovarského filmového festivalu. My ho vždycky zveme na některý z filmů a strávíme s ním jako velice plodný den uvažováním nad kinematografií, ale prostě jaksi vnímání každého filmu, každého uměleckého díla je krajně subjektivní, takže nikdy nemůžeme vlastně nikoho nálepkovat nějakým plusem nebo mínusem, jenom protože se mu něco líbilo nebo nelíbilo.
To jistě, nicméně touto citací Petra Hrušky jsem to vedl i k tomu, zda přece jenom i přes to, co jste vlastně, jak Lukáši, tak Kristýno zmiňovali na začátku, tak jestli přece jenom ten film není více duchovní a více o té církvi, než by se mohlo na první pohled zdát, jestli není nějakým komentářem nebo třeba i popudem pro tu církev k nějakému dialogu mezi nadřízeným, podřízeným, bez toho, aniž by se muselo cokoliv zakazovat.
Určitě ano, protože pro mě je Konkláve kvalitním thrillerem s určitým jako přesahem do nějakých uměleckých výšek. Je to rozhodně lepší dílo, než je samotný ten ta knižní předloha, která je takovým jako velice dobrým, čtivým, ale jak jsem četl v jedné z recenzí, je to klasický výborný letištní thriller, neboli to, co si člověk koupí, že jo, když letí 2 hodiny někam letadlem a za ty 2 hodiny to přečte, tak ho to strhne, ale že by ho to pak provázelo celý život, to asi ne. A stejně tak pro mě ten film Konkláve může být klidně samozřejmě začátkem nějaké diskuze v rámci katolické církve, ale zároveň to lze vnímat i mnohem šířeji A nemyslím si, že by to byl film, ke kterému se budeme za 10-20 let nějakým jako zásadním způsobem vracet.
Já tam ale cítím i takovou vlastně podanou ruku k tomu mainstreamovému divákovi, aby vlastně si tam našel cestu a možná byl trošku po letech, kdy jsme mohli začít vnímat víru jako něco konzervativního a příliš svazujícího, aby si tam našel tu cestu vlastně k ní zpátky a že vlastně i ta církev nestojí na místě, ale že opravdu jsou tam lidé, kteří se jí snaží posouvat nějak a kteří drží ten metaforický prst na tepu doby a vnímají, že ty potřeby společnosti se také mění a to tam z toho cítím, ale zase zároveň chápu, že asi nepomohlo takové to právě škatulkování těch jednotlivých postav do nějakých archetypů toho, co zastupují, jak jsme říkali, ty konzervativci a liberálové, i když vlastně to vlastně ten internet v určitém smyslu přijal hrozně hezky a teďka s těmi archetypy pracuje, když vlastně i ta nemoc, i smrt následná papeže Františka vlastně provázelo takové jako určitá část fanoušků a filmových diváků to považovala za velmi podařenou marketingovou kampaň k filmu vlastně a i se stal papež a film Konkláve předmětem memeizace, když to tak řeknu, vlastně se vytvářely různé internetové obrázky k tomu a ve chvíli, kdy papež František zemřel, tak se vytvořila i taková tabulka toho, kdo ho může nahradit a kdo je vlastně nejvíc podobný těm postavám z filmu Konkláve, aby si to ten divák mohl jednoduše zařadit a možná i to zjednodušení není úplně vítané, ale určitě, jak jsem říkala, je to ta podaná ruka k tomu mainstreamovému diváku, aby pochopil, o co jde. A tam někde uprostřed se to všechno sešlo, že vlastně to mohlo jít i, že to mohlo být výhodou i pro tu církev samotnou, i když to nemuselo být úplně ve všem košer.
A možná taky na rozdíl od skutečného konkláve v tom filmu není tolik času všechno vysvětlovat, takže se využívá nějakých filmových zkratek a
rozhodně
tedy těch archetypů, které jste zmiňovala.
Hmm.
Ve filmu zároveň zazní věta, že největším nepřítelem jednoty a tolerance je jistota. Může to být tedy i přes nějaké ty někdy možná i nechtěně zesměšňující archetypy a nějaké zjednodušené vyobrazení postav, nějaké hlubší duchovní poselství, které ten film nese a může ho předat třeba i tomu mainstreamovějšímu divákovi, který by třeba na nějaký film, který se už od začátku tváří jako vážná duchovní filmařina, tak by třeba se k němu jinak nedostal?
Určitě ano, já myslím, že už o tom mluvila vlastně do jisté míry Kristýna, v tom smyslu, že to je nakročení, nebo že ten film je určen širokému publiku a že vlastně může fungovat i jako nějaký překlad těch vnitrocírkevních záležitostí vůči vnějšímu světu, což je samozřejmě důležité se o takové věci pokoušet, i když ten film samozřejmě s tímto záměrem určitě vyráběn nebyl. Takže pokud si klademe otázku, zda je dobré v souvislosti s Konkláve vidět film stejného jména, tak si myslím, že ano, protože ať už divák, který se považuje za člena katolické církve, nebo divák, který s katolickou církví nemá nic společného, si z tohoto filmu oba dva mohou odnést, myslím, řadu zajímavých podnětů a i jako velice hezký, intenzivní divácký zážitek.
Co myslíte vy, Kristýna?
Já s tím souhlasím. Za mě je tam vlastně na tom letošním konkláve asi zajímavé to, že je to první konkláve, které vidíme takhle na tom vrcholu sociálních sítí. Že to mě na tom přijde možná i sociologicky, ale i tak stran toho, že jsem fanoušek internetových bizárů, mi přijde zajímavé to, jak to lidé vnímají, jak vlastně se to najednou posunulo v takovou i zvláštní reality show v určitém smyslu, že lidé mají své favority na základě něčeho, co si přečetli, ať už protože jim to zjednodušil a přiblížil právě film Konkláve, nebo že si přečetli, k jakému tomu světonázoru se přiklánějí a je to zvláštní, ale přijde mi, že ta doba vlastně si o to i nějakým způsobem říkala, že my teďka žijeme v tak strašně chaotických časech, kdy člověk nemá jistotu a je to vlastně asi naše přirozenost, že vždycky se chceme upínat k něčemu vyššímu, k něčemu, co můžeme poslouchat a co nám řekne, co máme dělat, když se zdá, že nikdo jiný nám to není schopen říct.
Lukáši, v návaznosti na to, co říkala Kristýna, myslíte, že vlastně ty události posledních dní a ta pozornost směřovaná směrem k Vatikánu vlastně ukázala, že je papež stále důležitou osobou v současném světě, relevantní autoritou, minimálně morální?
Určitě ano, já si myslím, že to souvisí i s popularitou papeže Františka, který vlastně mimo církev si získal jaksi větší procento příznivců než uvnitř církve v tom smyslu, že uvnitř církve je viditelnější nějaká opozice vůči němu. On měl velký dar, že jo, oslovovat kohokoliv v podstatě napříč kulturami a vyznáními a tak dále. A o tom svědčí i to, že o něm už teď bylo natočeno více dokumentárních filmů než o papeži Benediktu XVI. Nebo dokonce i než o Janu Pavlu II. O Janu Pavlu II. Tam je teda na IMDb ještě více dokumentů, asi o 15, ale vzhledem k tomu, že od Jana Pavla II. Uplynulo už nevím jestli 20 let třeba, tak je vidět, že papež František opravdu dokázal to papežství vnést zpátky na světla ramp.
Tak snad se to podaří i novému papeži. Prozatím, Lukáši, Kristýno, děkuji, že jsme mohli mluvit alespoň o filmech, které se papežům a případně jejich volbě věnují. A snad zase brzy naslyšenou tady v Krédu.
Děkuji moc.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.